რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამშვიდობის რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. მომავალი 1 საათის განმავლობაში გაუძღვები გადაცემას მე. კობალი გლიკაძე მუშაობს დღეს თქვენთვის ახალი ამბების სფეროში. მოუსმინეთ მას საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთის.
ეუთოს გენერალური მდივანი მინსკის შეთანხმებას საუკეთესო შესაძლებლობად მიიჩნევს. კრემლის თქმით, სავჩენკოს ბედს სასამართლო გადაწყვეტს. ეგვიპტის ციხიდან ალ ჯაზირის ორი ჟურნალისტი განთავისუფლდა. ზურაბჟანიას მეგობრები მიმართავენ მედიას, სათა თავი შეიკავოს სიცრუისა და სიბინძურის საჯარო ტირაჟირებისაგან. მინსკში მიღწეული შეთანხმება არის ყველაზე საუკეთესო შესაძლებლობა და ყველაფერი უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ამ შეთანხმებამ იმუშაოს, განაცხადა ეუთოს გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ძანიერმა კიევში 13 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე. თუმცა ეუთოს ხელმძღვანელმა შეშფოთება გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინიდან საბრძოლო მოქმედებისა და ახალი მსხვერპლის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციის გამო.
When we look at the role of the international community, in my case the OSCE, but for any international organization,
როდესაც ჩვენ ამ სიტუაციას ვაფასებთ როგორც საერთაშორისო ორგანიზაცია, ჩვენს შემთხვევაში ეუთო, ნებისმიერი ორგანიზაციის მსგავსად, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, ჩვენც დაინტერესებული ვართ, რომ ცეცხლის შეწყვეტა ეფექტიანი იყოს. მაგრამ უკვე შეშფოთებული ვართ იმით, რომ დღეს დილით კვლავ ვიხილეთ საბრძოლო მოქმედებების განახლება. ჩვენ ნამდვილად ვიმედოვნებთ, რომ მინსკში მიღწეული შეთანხმების თანახმად დათქმულ დროში მოხდება საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტა და ნამდვილად გსურს დავიჯეროთ, რომ საბრძოლო მოქმედებების შენელება დათქმულ ვადაზე ადრე ამ მომენტიდან დაიწყება.
განცხადა ზანიერმა და დაამატა, რომ ეუთოს დამკვირვებლები მზად არიან რუსეთ-უკრაინის საზღვის მონიტორინგისათვის, თუმცა შესაბამისი მანდატი და უსაფრთხოების გარანტია ექნებათ. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის პრესტივნის განცხადებით, რუსეთის ტყვეობაში მყოფი უკრაინელი მფრინავი ქალის ბედს სასამართლო გადაწყვეტს. დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, მინსკის სამიტის დროს არანაირი დაპირება სავჩენკოს განთავისუფლების თაობაზე არ გაკეთებულა. კრემლის წარმომადგენლის თანახმად, მოლაპარაკებების დროს გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერები დაინტერესდნენ უკრაინელი მფრინავი ქალის ბედით, რასაც ვლადიმერ პუტინის მხრიდან მხოლოდ შესაბამისი განმარტება მოჰყვა. მინსკის სამიტის დასრულების შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ მიღწეულია შეთანხმება ნადეჟდა სავჩენკოს განთავისუფლების თაობაზე. კაიროს სასამართლომ 12 თებერვლის გადაწყვეტილებით პატიმრობიდან გაათავისუფლა ტელეკომპანია ალ ჯაზირის ორი ჟურნალისტი, რომლებიც 400 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ საპყრობილეში. კანადის მოქალაქე მოჰამედ ფამი პატიმრობიდან $12,000 გირაოს გადახდის შემდეგ გაათავისუფლა. ეგვიპტელი ბაჰირ მუჰამედი კი გირაოს გარეშე, თუმცა ორივე პირის მიმართ სასამართლო გამოძიება გრძელდება ყალბი ინფორმაციების გავრცელებისა და ტერორისტული ჯგუფების მხარდაჭერის მუხლით. სუმცირე 19 კაცი დაიღუპა და 60 დაიჭრა ისლამისტი ექსტრემისტების მიერ შიიტების მეჩეთზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად პაკისტანში. თვითმხილველთა თქმით, მლოცველები ფეშავარის იმამიას მეჩეთში პარასკევის ლოცვაზე იყვნენ შეკრებილნი, როდესაც ექსტრემისტებმა საოცავში ხელყუმბარები ააფეთქეს. ტერაქტზე პასუხისგებლობა პაკისტანის თალიბანმა იკისრა. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბჟანიას მეგობრებმა, პარტიის წევრებმა და დაცვის თანამშრომლებმა ბრიფინგი გამართეს და საზოგადოებას გააცნეს მიმართვის ტექსტი, რომელიც კინორეჟისორმა ელდარ შენგელაიამ წაიკითხა. ტექსტის ავტორები კერძოდ მოუწოდებენ მედიას ზურაბჟანიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით არ მოახდინონ სიცრუისა და სიბინძურის საჯარო ტირაჟირება. ამასთან მიმართვაში გამოთქმულია იმედი, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურა დროულად გამოიძიებს 2005 წლის 3 თებერვლის ღამეს მომხდარ მკვლელობას. გერმანიის ბუნდესტაგი კონკრეტული ნაბიჯებისათვის მზად არის, მათ შორის ასოცირების ხელშეკრულების დროული რატიფიკაციისათვის, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა გერმანიის ბუნდესტაგის პრეზიდენტ ნორბერტ ლამერტთან შეხვედრის შემდეგ. ბუნდესტაგის პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმები საქართველოში სწორი დინამიკით ხორციელდება და პროცესი არ უნდა შენელდეს.
ერთმანეთს ახალი ამბების გამოშვება კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გასაუბრებს ახლა მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მოლი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში. ევდენოგი ამბობთ უზენაესი თავმჯდომარის, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატის გარშემო შეიძლება თუ არა თავმჯდომარე დაინიშნოს ადამიანი, რომელიც ამა თუ იმ პარტიის წევრია.
კანონში არ არის გამოკვეთილი რაიმე კრიტერიუმი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისათვის კონკრეტულად, ეს კრიტერიუმები არ არსებობს. თუმცა როგორც ჩვენ საზოგადოებაში, ყველა განვითარებულ საზოგადოებაში მიღებულია ის რამდენიმე აუცილებელი კრიტერიუმი, რაც უნდა ჰქონდეს ადამიანს, რომელიც ასეთ მაღალ პოსტზე ინიშნება.
გიამბობთ ასევე იმ საუბარზე, თუ რა უფლებები აქვს საქართველოში დასაქმებულს და რა მოვალეობები აქვს დამსაქმებელს ზესტაფონის ინციდენტის მაგალითზე.
პენსიამდე აკვდა ჩემს მეუღლეს 12 წელი და ვითხოვდი კომპენსაციით იმ თანხას, რაც უნდა აეღო ამ 12 წელიწადში.
რასაკეთებს სახელმწიფო მუშების დასაცავად?
სამინისტრო ქმნის ერთ წლიან საპილოტო პროგრამას, რომელიც აზერბაიჯანში შეამოწმებს მხოლოდ უსაფრთხოების ნორმებს, თან მხოლოდ ის აზერბაიჯანში, რომლებიც თვითონ გამოთქვამენ სურვილს, რომ შეამოწმონ.
დღეს ჩვენს გადაცემაში გვექნება ასევე რეპორტაჟი ბათუმიდან, გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც, უკრაინაზე გიამბობთ, იქ არსებულ ვითარებაზე, ასევე იმაზე, თუ როგორ ცდილობენ მოსკოველი მუსლიმები გაიოლონ ლოცვის პროცედურა. გადაცემის ბოლოსკენ კი მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, იქ ახლად საქართველოში ახლად გამოსულ წიგნებს გაგაცნობთ.
არა და კლაუდიო ჯენტილე იყო მტრეველი, თუ იყო 80-იანების დასაწყისში მსოფლიო ჩემპიონი იტალიის ნაკრებში. ამ წიგნში მეც დამამტვრია აგლაძემ ჯენტილესავით, არ მოვეწონე კრიტიკოსის ამპლუაში მყოფი. თუმცა იოლად მოვიშუშე ტრავმა და როგორც ხედავთ ლიტერატურული ცხოვრებაც განვაგრძე.
ეს დიახ, ჩვენი თემები გადაცემას როგორც გითხარით ოქროპირ მუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიიდან. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურასთან დაკავშირებით მართველ გუნდში დაძაბულობა. ამ დაძაბულობამ კიდევ უფრო იმატა ბოლო დღეებში. შეიძლება თუ არა სასამართლოს თავმჯდომარე დაინიშნოს ადამიანი, რომელიც ამა თუ იმ პარტიის წევრია. კონსტიტუცია ამას არ კრძალავს. თუმცა საზოგადოებაში მოქალაქეთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ უზენაესი სასამართლოს მეთაურად პრეზიდენტმა ჯობს ისეთი ადამიანის კანდიდატურა წარადგინოს, რომელიც პოლიტიკისგან შორს იქნება. თეატოფურია გეტყვით მეც.
პრინციპულობა, მენეჯერული თვისებები, პარტიული გავლენისაგან თავისუფლება და პროფესიონალიზმი. ესეს თვისებები, უნარები და კრიტერიუმებია, რომელთაც უნდა აკმაყოფილებდეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტისთვის საქართველოს პრეზიდენტის რჩეული კანდიდატი. ამ კრიტერიუმებზე შეჯერებისას პრეზიდენტთან მოლაპარაკებებზე ქართული ოცნების ლიდერი დავით საგანელიძე იმყოფებოდა, რამაც შემდეგ უმრავლესობაში გაუგებრობა გამოიწვია. ფრაქცია ქართული ოცნების ნაწილმა პარტიული გავლენისაგან თავისუფალი გაიგო, როგორც პოლიტიკური წარსულის არმქონე. ზაქარია ქუსნაშვილი, რომელიც ქართული ოცნების დეპუტატია და ამავე დროს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატია, მსგავსი ფორმულირებით აღშფოთებულია. მან და კიდევ 18-მა დეპუტატმა საგანგებო განცხადება შეიმუშავეს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ დავით საგანელიძე მათთან კოორდინირებულად არ მუშაობდა და აღნიშნული კრიტერიუმები ერთობლივად შეთანხმებული არ ყოფილა. გაიმართა ფრაქცია ქართული ოცნების სხდომაც. სხდომის დაწყებამდე ზაქარია ქუსნაშვილმა განაცხადა, რომ პრობლემების სათავე ის ხალხია, რომელიც შეუთანხმებლად იქცევა.
არავის თანამდებობა არ წადეა. მომერთვა მომმართოს ყოველს ხელი, მაგრამ შიშარა დეპუტატი შეუთანხმებლად მიღებული გადაწყვეტილებები, განხილვის გარეშე ჩამოყალიბებული პოზიცია, ეს არ არის დემოკრატია.
თავად დავით საგანელიძე აცხადებს, რომ ის 90 დეპუტატს ვერაფრით ვერ შეუთანხმდებოდა, თუმცა ფრაქციის თავმჯდომარეებს რამდენჯერმე მიაწოდა ინფორმაცია აღნიშნულ მოლაპარაკებებზე.
ჩემი პრეზიდენტთან მოლაპარაკებების წარმართვა გადაწყდა კოალიციის პოლიტსაბჭოს სხდომაზე. ჩემი ვალდებულება არ არის 90 ადამიანს საცალკევესა.
კახა კოჟორიძე, პრეზიდენტის მრჩეველი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში, ამბობს, რომ პარტიული გავლენისგან თავისუფალი ერთმნიშვნელოვნად პარტიოს არ ნიშნავს.
ჩვენს მიერ დასახელებული კრიტერიუმი იყო, რომ პირი უნდა იყოს პოლიტიკური გავლენისაგან თავისუფალი პირი. პოლიტიკური გავლენისაგან არის თუ არა პირი თავისუფალი, ცხადია პირველ რიგში ეს კითხვა შეიძლება დაისვას სწორედ პარტიის წევრთან მიმართებაში, მაგრამ ის რომ ეს კითხვა ისმება, ეს არ ნიშნავს მეორეს მხრივ იმას, რომ ამ კითხვაზე ყოველთვის პასუხი იქნება რო კი.
უზენაესი სასამართლოს ამჟამინდელი თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილი ამბობს, რომ კანონში პარტიულობასთან დაკავშირებით არაფერია ნათქვამი, ამიტომ თუ რა კრიტერიუმებით შეირჩევა კანდიდატი ჯერ პრეზიდენტზე და შემდეგ კი პარლამენტზეა დამოკიდებული. შეგახსენებთ, კუბლაშვილს უფლებამოსილების 10-წლიანი ვადა 23 თებერვალს ეწურება, რის შემდეგაც თავმჯდომარის კანდიდატურას პრეზიდენტი არჩევს და შემდეგ პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგენს.
ეს ყველაფერი დამოკიდებულია პრეზიდენტზე და შემდეგ პარლამენტზე. ასე რომ კონკრეტულად კანონში არ არის გამოკვეთილი რაიმე კრიტერიუმი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარისათვის კონკრეტულად, ესე კრიტერიუმები არ არსებობს. თუმცა როგორც ჩვენ საზოგადოებაში, ყველა განვითარებულ საზოგადოებაში მიღებულია ის რამდენიმე აუცილებელი კრიტერიუმი, რაც უნდა ჰქონდეს ადამიანს, რომელიც ასეთ მაღალ პოსტზე ინიშნება. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, კეთილსინდისიერი, ან პატრიოსანი კაცი, მეორე პროფესიონალი თავის საქმის და მესამე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პოსტზე პრინციპულად, ასე ვთქვათ, გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღება.
ადამიანის უფლება და ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცხიტიშვილი ამბობს, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე მართლაც არ უნდა იყოს პოლიტიკასთან დაკავშირებული.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნომინირებულ კანდიდატის დაცილება პოლიტიკური გავლენის და აუცილებელია სასამართლო ხელისუფლების დღევანდელ გამოწვევის პირობებში, როცა საზოგადოების მხრიდან ყველაზე მეტი კითხვები ეხება სასამართლოს დამოუკიდებლობას და მიუკერძოებას. უახლოესი წარსულის გამოცდილება განახობს, რომ საჭიროა პრეზიდენტის მიერ პარლამენტისთვის შეთავაზებული კანდიდატურა აკმაყოფილებდეს უფრო მაღალ სტანდარტს, ვიდრე გათვალისწინებულია საქართველოს კონსტიტუციით და კანონმდებლობით.
პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე კატეგორიულად ამბობს, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე პოლიტიკოსი არ უნდა იყოს.
მეღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არ უნდა იყოს ადამიანი, რომელსაც ექნება თუნდაც ნებისმიერი ბმა რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან, რომელსაც შემდეგ მის სამართავად გამოიყენებენ. ესეთი რაც შეეხება ქართულოს ნებას, ბუნებრივია მას სურს, რომ ამ პოსტზე იხილოს ისეთი ადამიანი, რომლის მართვაც იოლი იქნება მათთვის. შიდა დაპირისპირება ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არ არის. ქართული უცნობა დარჩება ისეთივე მართულ პარტიად, ადამიანთა ჯგუფად, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ პარტიის ამ ასე ვთქვათ კონგლომერატს არანიშნები არ გააჩნია, როგორც იყო აქამდე.
მისივე თქმით, ქართულ უცნობაში რა დაპირისპირებაც არ უნდა მოხდეს, ეს უფრო პიროვნული ამბიციებიდან გამომდინარე იქნება და არა საქმის ინტერესებიდან. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძლებო თეატოფურია გიამბობდა იმის თაობაზე, თუ რა კრიტერიუმები უნდა არსებობდეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევის დროს კანდიდატურასთან დაკავშირებით. შეიძლება თუ არა სასამართლოს თავმჯდომარე დაინიშნოს ადამიანი, რომელიც ამა თუ იმ პარტიის წევრი, ამაზე საქართველოს საზოგადოებაში სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
Satisfy my addiction. Ooh.
აუწყებლობას განვაგრძოთ სიუჟეტით, რომელიც შეეხება საქართველოს შრომის კოდექსს, იმას, თუ ტრამვის შემთხვევაში საწარმოში რა ხდება, რას ამბობს სახელმწიფოს კანონი, რას ამბობს სახელმწიფო. შრომის კოდექსის მიხედვით საქართველოში დასაქმებულს აქვს უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს უფლება. ხოლო დამსაქმებელი ვალდებულია შექმნას დასაქმებულთათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო სამუშაო გარემო. 2014 წლის პირველი 9 თვის განმავლობაში საწარმო ტრავმების შედეგად დაიღუპა 41 ადამიანი, დაშავდა 61. ჩემი კოლეგა გიორგი გოგოა არკვევდა, თუ რა პოლიტიკა აქვს სახელმწიფოს შრომის უსაფრთხოების კუთხით, რას ფიქრობენ ამ თემაზე უფლება დამცველი ჯგუფები და თავად დასაქმებულები.
ზესტაფონის საქალაქო სასამართლომ 13 თებერვალს დალი მახათაძის სარჩელი განიხილა. მისი მეუღლე მამუკა ნებიერიძე ზესტაფონის ფერო შენადნობთა ქარხანაში მუშაობისას 2014 წლის 3 ივნისს დაიღუპა.
არ იყო სამსახურში დაცული შრომის უსაფრთხოების წესები.
ამბობს დაღუპულის მეუღლე და შპს ჯორჯიან მარგანეზისგან კომპენსაციას ითხოვს.
პენსიამდე აკლდა ჩემს მეუღლეს 12 წელი და ვითხოვდი კომპენსაციის სახით
იმ თანხაც, რაც უნდა აიღო ამ 12 წელიწადში. 50 წლის მამუკა ნებიერიძის გარდაცვალების შემდეგ ოჯახში ერთადერთი შემომტანი მისი მეუღლე დალი მახათაძეა. ის პედაგოგია და როგორც ამბობს, თვიური შემოსავალი 450 ლარი ორშვილიანი ოჯახის სარჩენად არ ყოფნის.
სტუდენტები არიან, ერთი ჯავახიშვილი სწავლობს, ერთი სწავლობს ქუთაისში და ამის გამო მარჩენალი მომაკლდა. მე ჯავახიშვილიდან გამომიყვარე პერეთელშია ქუთაისში. რო ვეღარ შევძელი, იმ თანხის გადახდა.
დალი მახათაძესა და ჯორჯიან მარგანეს შორის სასამართლო პროცესი მარტამდე გადაიდო, რადგანაც მოპასუხე მხარე მომჩივანთან მოლაპარაკების სურვილი გამოთქვა. როგორც დალი მახათაძე ამბობს, ჯერ არ იცის, რას თავაზობს კომპანია. პარალელურად კი თბილისში სტუდენტური გაერთიანება მწვანე მუშტისა და სტუდენტთა თვითორგანიზებული ჯგუფის აქცია გაიმართა. ისინი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ახლა დამუშავებულ პროგრამას აპროტესტებდნენ.
ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფო შექმნას ეფექტიანი მექანიზმი, რომელიც ბურჟას, მის უფლებას, მის ხერხას და სხვა საკითხებს მოაგვარებს და არეგულირებს სამინისტრო ქმნის ერთწლიან საპილოტო პროგრამას, რომელიც საწარმოებში შეამოწმებს მხოლოდ უსაფრთხოების ნორმებს, თან მხოლოდ იმ საწარმოებში, რომლებიც თვითონ გამოთქვამენ სურვილს, რომ შეამოწმონ.
მიმართა მწვანე მუშტის აქტივისტმა ლევან ორთქიფანიძემ აქციის მონაწილეებს. შრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 5 თებერვალს დამტკიცდა. როგორც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ელზა ჯგერენაია ამბობს, ეს პროგრამა დასაქმებულებისა და დამსაქმებლებისათვის შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანსაღი შრომის პირობების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით ცნობიერების ამაღლებას ითვალისწინებს.
დღეს არ არსებობს არც ერთი საკანონმდებლო ინსტრუმენტი, რომელიც სავალდებულოდ გახდიდა შრომის მონიტორების მიერ მონიტორინგის განხორციელების პროცესს საწარმოში.
ამბობს ელზა ჯერენაია. მისი თქმით, ეს პროგრამა იმისთვისაა საჭირო, რომ შრომის ინსპექციის შექმნამდე კადრები გადამზადდნენ. ლევან ლორთქიფანიძე კი მიიჩნევს, რომ ეს სამინისტროს მხრიდან არასწორი მიდგომაა.
შრომის სამინისტროს მიზანი ცნობიერების ამაღლება კი არა, ადამიანების, მათი სიცოცხლის, მათი დაჯანმრთელობის, მათი სოციალ-ეკონომიკური უფლებების დაცვა უნდა იყოს.
შრომის ინსპექციის შექმნის საკითხი საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის ანგარიშშიც შევიდა. 2015 წლის 11 თებერვალს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე მინისტრის პირველმა მოადგილემ თქვა, რომ თემაზე აქტიურად მუშაობა დაწყებულია. თუმცა ომბუდსმენის ვებგვერდზე მკითხულობთ, რომ სამინისტროს კონკრეტული გეგმა არ წარმოუდგენია. შრომის ინსპექციის შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლინა ღვინიანიძეც.
სახელმწიფო იაზრებს იმას, რომ ეს საკითხი არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ქვეყანაში და არავის ჰქონდა მოლოდინი, რომ ეს პროცესი მუშაობისა წელიწადზე მეტი გრძელდებოდა და დასრულდებოდა ესეთი მოდელის შექმნით, რომელიც ყველაზე დაბალი სტანდარტი რაც შეიძლება სახელმწიფოს დაედო.
ლინა ღვინიანიძე ამბობს, რომ ეს პროგრამა დამსაქმებლის ინტერესებზე უფრო ამორგებული. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც არანაირი სადამსჯელო მექანიზმი არ არსებობს.
The ეფექტური მექანიზმი პირველ რიგში არის მექანიზმი, რომელსაც შეიძლება არათხოვნის შემთხვევაში, არამედ მისი სურვილის შემთხვევაში შევიდეს ნებისმიერ დაწესებულებაში და დაიწყოს მონიტორინგი და დაიწყოს მონიტორინგი არა მხოლოდ შრომის უსაფრთხოების საკითხების, გააკეთოს შრომის პირობების მონიტორინგი. მაგალითად, ეს მოდელი ეხება მარტო უსაფრთხოებას და ჯანსაღ სამუშაო გარემოს და მაგალითად ზეგანეკვეთურ შრომას და სხვადასხვა ტიპის დარღვევებს, შეიძლება ადგილზე ქონდეს საერთოდ არ უყურებს.
შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ელზა ჯგერენაია მიიჩნევს, რომ შრომის ინსპექცია აუცილებლად უნდა არსებობდეს, თუმცა ამის შესაქმნელად მოსამზადებელი ეტაპი აუცილებელია.
ვერ მანახავთ ევროკავშირის ქვეყანას, სადაც შრომის ინსპექცია არ ფუნქციონირებს. Вот აქ არის საუბარი მოსამზადებელ ეტაპზე, იმ გარდამავალ პერიოდზე, დასაქმებულიც უნდა იყოს ინფორმირებული პირველ რიგში, თუ როგორი სამუშაო გარემოში უნდა მოუწიოს მას და როგორი უნდა იყოს ჯანსაღი სამუშაო პირობები.
ლინა ღვინიანიძის თქმით, გამოცდილებამ უკვე აჩვენა, რა საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდნენ დასაქმებულები. ამიტომაც სახელმწიფომ დაუყოვნებლივ უნდა შეიმუშაოს ეფექტური მექანიზმი, რომელიც იმუშავებს შრომის პირობების გაუმჯობესებაზე. საჭიროების შემთხვევაში დამრღვეულ დაწესებულებებს დააჯარიმებს ან მთლიანად ან ნაწილობრივ შეუჩერებს საწარმოო საქმიანობის უფლებას. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Al hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios martillos, turbinas ladridos, chubascos Mi canto y el canto de...
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება უკვე რეპორტაჟით ბათუმიდან. 15 თებერვალს ერთი თვე შესრულდება გარემოს დაბინძურებისთვის საქართველოში საჯარიმო სანქციების დაწესებიდან. დარღვევების გამოვლენა ევალება რამდენიმე სახელმწიფო უწყებას, რომელთა წარმომადგენლები ერთი თვის თავზე არსებულ შედეგს არა ერთგვაროვნად აფასებენ. ბათუმის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელთა დაკვირვებით, საფინანსო სანქციების ამოქმედების შემდეგ ქალაქის ქუჩებში იკლო მაგალითად სიგარეტის ნამწევების რაოდენობამ, თუმცა ურნებში ცეცხლის გაჩენამ იმატა. მოსვინეთ ჩვენს კორესპონდენტს აჭარის დედაქალაქში, ნატა იმედაიშვილს, სწორედ აი თემაზე უფრო მეტს კითხვის.
გამკაცრებულმა ჯარიმებმა, რომლებიც ქალაქში სისუფთავის დაცვას ემსახურება, შედეგი ნაწილობრივ უკვე გამოიღო. ასეთია სან დასუფთავების სამსახურის შეფასება ერთი თვის წინ გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ ნარჩენების მართვის კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე, რომლითაც ქუჩის დანაგვიანებისთვის საჯარიმო სანქციები გამკაცრდა. სან დასუფთავების განყოფილების უფროსი ზურაბ მგელაძე ამბობს, რომ მათი დაკვირვებით ქალაქში ადამიანები უკვე ერიდებიან ქუჩაში ნარჩენების დაყრას.
მაქსიმალურად ერიდებიან, უმეტესწილად პრობლემები შეიქმნა იმ კუთხით, რომ აგებული სიგარეტები ხდება უკვე უნებში და არის ცეცხლი გაჩენილი, მაგრამ მას რამე ასეთ ისე ჩვენი ძალებით შემოულევა.
ერთ-ერთი მაკონტროლებლები, ვინც ქუჩის დასუფთავებასთან ერთად მისი დანაგვიანების ფაქტების დაფიქსირებაზე ზრუნავს, სწორედ სან დასუფთავების სამსახურის სპეციალური კონტროლიორები არიან. ბათუმის სან დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენელი ლალი ჟოჟაძე ამბობს, რომ
რაც შემოვიდა კანონი, რომ ჯარიმები იქნება, აი იმის შემდეგ რამოდენიმე დღე თითქოს შეიმჩნეოდა, რომ ქალაქი რაღაც გარკვეულ ნაწილად დასუფთავებული იყო, მაგრამ ეხლა ისე იმიტომ რომ არავინ ეტყობა, არავის არ დაუჯარიმებია.
მეორე მაკონტროლებელი რგოლი ბათუმის ზედამხედველობის სამსახურია. აქ ამბობენ, რომ ახალი რეგულაციის პირველი თვე ძირითადად მაინც წერილობით გაფრთხილებებს მოანდომეს. რაც შეეხება მოქალაქის მიერ დანაგვიანების ფაქტს, ზედამხედველობის სამსახურში ამბობენ, რომ მას სასამართლოში წარსადგენად კონკრეტული მტკიცებულება სჭირდება. ხოლო გამომდინარე იქედან, რომ ნარჩენის ქუჩაში დაყრა წამიერად ხდება, ფოტოს გადაღება ხშირად ვერ ესრება. ამიტომაც ბათუმის მერიის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი თენგიზ მესხიძე მოქალაქეებს მოუწოდებს შემჩნეული ფაქტები რეაგირების გარეშე არ დატოვონ და სასამართლოში მოწმე წარდგენა არ ითაგილონ.
მოქალაქე შეგნება უნდა იყოს, რომ როდესაც მიდის და თუ ვინმეს აქვს ვიდეო რეგისტრატორი, მოვიდეს უნდა ჩვენთან, ეს მსხოლი გვაჩვენოს უნდა ეს ვიდეო რეგისტრატორზე დაფიქსირებული ეს დანაგვიანება და ჩვენ შემდეგ შესაბამის რეაგირებას გავაკეთებთ. ჩვენს მიერ მოხდა მკაცრად გაფრთხილება, გაფრთხილებები დაუურიგეთ სიტყვიერად და ძირითადად ბარ რესტორნებს და კაფეებს წერილობით გაფრთხილება მივეცით, რომ მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე არ მოხდეს მათ მიერ ნაგვის დაყრა. და შედეგს გამოიღებს ალბათ მომავალში.
სუფთა ქუჩების შენარჩუნებაზე ზრუნვა პირდაპირი მოვალეობა გარემოს დაცვის ინსპექციისა და საპატრულო პოლიციისთვისაც. მათთვის მუშაობს ქუჩებში დამონტაჟებული სპეციალური კამერებიც. რათან ხაშევიდა ახალი კოდექსის ამოქმედებიდან, ერთ თვეში ბიუჯეტში სუსტი შედეგები უწყებებს თვის ბოლოს ექნება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Just a part of me again.
Ქვეყნის რადიო თავისუფლებას ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოს 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. კობალი გილიკაძეა ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
მისკში მიღწეული შეთანხმება არის ყველაზე საუკეთესო შესაძლებლობა და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ამ შეთანხმებამ იმუშაოს, განაცხადა ევთოს გენერალმა დივანმა ლამბერტო ზანიერმა კიევში 13 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე. თუმცა ევთოს ხელმძღვანელმა შეშფოთება გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინიდან საბრძოლო მოქმედებისა და ახალი მსხვერპლის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციების გამო. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის პრესტივნის თქმით, რუსეთის ტყვეობაში მყოფი უკრაინელი მფრინავი ქალის ბეთ სასამართლო გადაწყვეტს. მიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ მინსკის სამიტის დროს არანაირი დაპირება სავჩენკოს განთავისუფლების თაობაზე პუტინის მხრიდან არ გაკეთებულა. კაიროს სასამართლომ 12 თებერვლის გადაწყვეტლებით პატიმრობიდან გაათავისუფლა ტელეკომპანია ალ-ჯაზირის ორი ჟურნალისტი, რომლებიც 400 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ საპყრობილეში. სუმცირე 19 კაცი დაიღუპა და 60 დაიჭრა ისლამისტი ექსტრემისტების მიერ შიიტთა მეჩეთზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. თავდასხმისთა თქმით, მლოცველები ფეშავარის იმამიას მეჩეთში პარასკევის ლოცვაზე იყვნენ შეკრებილნები, როდესაც ექსტრემისტები მათ თავს დაესხნენ და ხელყუმბარები დაუშინეს. ტერაქტზე პასუხისგებლობა პაკისტანის თალიბანმა იკისრა. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ ახალ ნაბიჯებზე, რაც ბლოკის ქვეყნების უფრო უკეთეს დაცვას უზრუნველყოს ტერორიზმისაგან. აღნიშნული ზომების აუცილებლობა პარიზში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ დადგა დღის წესრიგში. 12 თებერვალს მიღებული შეთანხმების თანახმად გამკაცდება ტურისტებისათვის სასაზღვრო კონტროლი და ინტერნეტში ისეთი ინფორმაციების გამოვლენა და აღკვეთა მოხდება, რაც ტერორისტული და ექსტრემისტული იდეების გავრცელებას ითვალისწინებს. გერმანიის ბუნდესტაგი კონკრეტული ნაბიჯებისთვის მზად არის, მათ შორის ასოცირების ხელშეკრულების დროული რატიფიკაციისათვის, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა გერმანიის ბუნდესტაგის პრეზიდენტ ნორბერტ ლამერტთან შეხვედრის შემდეგ. საქართველოს გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრი სურაბ ჟვანიას მეგობრებმა, პარტიის წევრებმა და დაცვის თანამშრომლებმა გავრცელეს სპეციალური მიმართვა, რომელშიც მედიას მოუწოდებდნენ არ მოახდინონ სიცრუისა და სიბინძურის საჯარო ტირაჟირება ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. მიმართვაში ამასთან გამოთქმულია იმედი, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურა დროულად გამოიძიებს 2005 წლის 3 თებერვლის ღამეს მომხდარ მკვლელობას.
კომალი გილიკაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ასევე მისი ავტორობითა უკრაინას შეეხება, საერთაშორისო პოლიტიკური თემა კიდევ გვაქვს, რუსეთსაც გიამბობთ ოდნავ მოგვიანებით. 12 თებერვალს მინსკში მიღწეული შეთანხმების მიუხედავად უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთში კვლავ გრძელდება შეტაკებები და საარტილერიო დაბომბვა, რასაც ახალი მსხვერპლი მოყვა უკრაინელ სამხედროებსა და სამოქალაქო პირებს შორის. ამის ფონზე კიევში ჩავიდა ევთოს გენერალური მდივანი ლამბერტო ზანიერი, რომელმაც მინსკში ხელმოწერილ შეთანხმებას საუკეთესო შესაძლებლობა უწოდა მშვიდობის მისაღწევად და თქვა, რომ ევთოს დამკვირვებლები მზად არიან რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე მონიტორინგის განსახორციელებლად. მოსმინეთ ახლა კობას, ის ისაუბრებს იმაზე, თუ რა ხდება უკრაინაში მინსკის სამიტიდან ერთი დღის შემდეგ.
მინსკში მიღწეული შეთანხმება არის ყველაზე საუკეთესო შესაძლებლობა და რაც გაგვაჩნია, ყველაფერი უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ამ შეთანხმებან იმუშაოს, განაცხადა ევთოს გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ზანიერმა კიევში 13 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე. თუმცა ევთოს ხელმძღვანელმა შეშფოთება გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინიდან საბრძოლო მოქმედებისა და ახალი მსხვერპლის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციების გამო.
When we look at the role of the international community, in my case the OSCE, but for any international organization,
როდესაც ჩვენ ამ სიტუაციას ვაფასებთ როგორც საერთაშორისო ორგანიზაცია, ჩვენს შემთხვევაში ევთო, ნებისმიერი ორგანიზაციის მსგავსად, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, ჩვენც დაინტერესებული ვართ, რომ ცეცხლის შეწყვეტა ეფექტიანი იყოს. მაგრამ უკვე შეშფოთებული ვართ იმით, რომ დღეს დილით კვლავ ვიხილეთ საბრძოლო მოქმედებების განახლება. ჩვენ ნამდვილად ვიმედოვნებთ, რომ მინსკში მიღწეული შეთანხმების თანახმად დათქმულ დროში მოხდება საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტა და ნამდვილად გსურს დავიჯეროთ, რომ საბრძოლო მოქმედებების შენელება დათქმულ ვადაზე ადრე ამ მომენტიდან დაიწყება.
Really hope to see a decrease already between now and that moment.
განცხადა ზანიერმა და დაამატა, რომ ეუთოს დამკვირვებლები მზად არიან რუსეთ-უკრაინის საზღვრის მონიტორინგისათვის, თუმად შესაბამისი მანდატი და უსაფრთხოების გარანტია ექნებათ. 12 თებერვალს მინსკში მიღწეული შეთანხმების თანახმად ეუთომ უნდა განახორციელოს ასევე მონიტორინგი ცეცხლის შეწყვეტის პირობების დაცვაზე, რაც 15 თებერვლის შუაღამით უნდა ამოქმედდეს. თუმცა უკრაინიდან გავრცელებული ცნობები არ იძლევა იმეც დათქმულ დროში ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე. უკრაინის ანტიტერორისტული ოპერაციის ცენტრის წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს თანახმად, წუხელ 11 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 40 დაიჭა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებების დროს. უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მიმდინარე სპეცოპერაციის პრეს-ცენტრი უწყება, რომ ხუთშაბათს პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა სულ ცოტა 70-ჯერ გაუხსნეს საარტილერიო ცეცხლი უკრაინის არმიას, მათ შორის გამოყენებული იყო გრადის ტიპის რეაქტიული დანადგარები, ნავთყორცნები და ტანკები. ყველაზე მეტად საარტილერიო იერიშების შედეგად დაზარალდა დებალცევო და ჩერნუხინო. სააგენტო უნიანის ცნობით კი პარასკევ ღამით ლუგანსკის საარტილერიო დაბომბვის სამიზნე აღმოჩნდა. ჭურვების მოხვედრის შედეგად დაზიანდა რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი და რძის ქარხანა, დაიღუპა სულ ცოტა 3 ადამიანი. ლუგანსკში მოქმედი სეპარატისტების განცხადებით საარტილერიო ცეცხლი უკრაინის არმიამ გახსნა. საბრძოლო მოქმედების მიმდინარეობის გამო აღმოსავლეთ უკრაინაში ევროკავშირი სიფრთხილით უყურებს მინსკში მიღწეული შეთანხმების შესრულებას. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი რუსეთის მიმართ დააწესებს ახალ სანქციებს, თუ უკრაინაში შეერაღებული კონფლიქტის დასრულების შესახებ შეთანხმება სულად არ განხორციელდება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზეწოლის შენარჩუნება იმისათვის, რომ უკრაინაში მშვიდობა დამყარდესო. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, ჩვენი რწმენა პრეზიდენტ პუტინის კეთილნებაში მწირია და ამიტომ სანქციების შესახებ გადაწყვეტილება არ უნდა შევცვალოთო. ევროკავშირმა 16 თებერვალს უნდა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება, დაუწესებს თუ არა სავიზო აკრძალვას და გაუყინოს თუ არა ანგარიშებს რუსეთის კიდევ 19 მოქალაქესა და უკრაინელ სეპარატის აგრეთვე 9 კომპანიას. ეს დამოკიდებულია, როგორც ემოთი თქვა, ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესრულებაზე.
გოგოლიკი კაძე იყო მიკროფონთან, ის გეამბობდათ უკრაინის ვითარების შესახებ მას მერე, რაც მინსკში სამიტი გამართა და იქ შეთანხმება იქნა მიღწეული. 12 თებერვალს შედგა შეთანხმება, თუმცა ჯერჯერობით უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში კვლავ გრძელდება შეტაკებები და საარტილერიო დაბომბვა. ზავის შესახებ შეთანხმება რამდენიმე დღეში შედის ძალაში.
Nervous with the cold drink in my two hands, saying no thanks. Like anyway it goes, 'cause I know things they shouldn't have told me. Now I'm thinking what for? Hanging by a sentence at the drugstore, barely even steady at the front door. Hate my own things, but I love yours. Yeah, I really love yours. 7 in the afternoon, half asleep, count the cars. All I think about is you. Constantly, that's the hard part. Static on the line, I hear it all the time. But I'm quiet when you make me fade. Feel it coming back. Watch it circle back. But I'm brighter when you make me fade. You make me fade. Found myself waking in the same clothes, shaking from my temple to my ankles. Sunny, but I need another raincoat. Waiting by a payphone, finally I coughed up some awful information that I thought of. Well, they think I've been messing with the wrong stuff. Nah, I've been messing with the right stuff. Yeah, I think I might just. Waiting for the call to come. Who could say it was easy? Sad about the bad I've done. On my grave, please believe me. Static on the line, I hear it all the time. But I'm quiet when you make me fade. Feel it coming back. Watch it circle back.
trying to reach you, I'm dying. You kill me while you keep your phone all on silent. Recognize my role, I messed up the timing. But you and I lately been acting like islands. Make a girl wanna get stupid and violent. But silently I've been eyeing the horizon.
Ჩვენ შემდგომი სიუჟეტი რუსეთს შეეხება, რუსეთის დედაქალაქს მოსკოვს. ამ ქალაქში, უზარმაზარ ქალაქში, მაჰმადიანი მოსახლეობა ფულს აგროვებს, რათა ტრეილერები მობილურ მეჩეთებად გადააქციონეს. მეჩეთები მთელ ქალაქს შემოევლიან და მეგაპოლისში მცხოვრებ მუსლიმებს გაუადვილებენ ლოცვის რიტუალების შესრულებას, ანუ ლოცვას. მოსკოვის მოძრავ მეჩეთებზე ანა ლომთაძე გიამბობთ.
ხარ მოსკოველი მუსლიმი. შეგიმჩნევია, რომ როდესაც ლოცვის დროა, ირგვლივ მინარეთი არსად ჩანს. გახსოვს, როცა ერთხელ რაღაც ბიზნეს ცენტრის ჭუჭყიან სარდაფში მოგიწია ლოცვა? რამოსახერხებელი იქნებოდა მეჩეთის გამოძახება, რომ შეგეძლოს, არა? ეს შეიძლება მალე რეალობად იქცეს. ასეთ შესავალს ვკითხულობთ დაფინანსების ვებგვერდ Boomstarter-ზე, სადაც გამოჩნდა ახალი ინიციატივა მოძრავ მეჩეთებთან დაკავშირებით. მისი ავტორი, ალსუ ხაფისი, ინტერნეტ სივრცეში ფულს აგროვებს, რათა ტრაილერები მეჩეთებად აქციოს. ტრაილერებში ყველაფერია რელიგიური რიტუალის სრულფასოვნად შესრულებისთვის, როგორც სალოცავი, ისე დასაბანი ადგილი. ტრადიციულად აუცილებელია ლოცვამდე განწმენდა. აი რა სწერს ხაფისი თავისი პროექტის შესახებ.
დღეს მოსკოვში 2 მილიონი მუსლიმი იძულებულია იმყოფინოს მხოლოდ 4 მოქმედი მეჩეთი და მეჩეთთა მცირე რაოდენობა არ აძლევს მორწმუნე მუსლიმებს იმ საშუალებას, რომ ყოველთვის დროულად შეასრულონ ნამაზი.
ხაფის 850,000 რუბლის შეგროვებას აპირებს და სურს მოსკოვში მეჩეთების სიმწირის პრობლემა 8 ტრაილერ მეჩეთით გადაჭრას. აქედან 6 რეგულარულად ივლის მოსკოვის ქუჩებში. 2 კი განკუთვნილი იქნება ინდივიდუალური კლიენტებისთვის, რომლებსაც მეჩეთის გამოძახება საგანგებო ვებგვერდზე შეეძლებათ. შეგროვილი ფული დაიხარჯება ტრაილერებისა და მისაბმელი ავტომანქანების ყიდვაში, მძღოლების დაქირავებასა და ავტომანქანების სრულ გარემონტებაში. ხაფისი ირწმუნება, რომ მოძრავი მეჩეთის მომსახურება თვითკმარი იქნება. საწვავისა და სხვა ხარჯების დასაფარად ტრაილერში საკვებს გაყიდიან. ორგანიზატორს ტრაილერების დიზაინის კი განსაზღვრული აქვს. გარედან ისინი თეთრი ფერის იქნება, აღმოსავლური ტიპის მწვანე მოხატულობით. ვებგვერდზე ინტერნეტის მომხმარებლებს მოუწოდებენ პროექტისთვის 10-დან 15,000 რუბლი გაიღონ. რაც უფრო მეტ ფულს გაიღებენ, მით მეტი პრივილეგიით შეძლებენ სარგებლობას. მაგალითად, უფლება ექნებათ ურიგოდ გამოიძახონ მეჩეთი. ამასთან უფასოდ მიიღებენ საკვებსაც. შემოწირულობების მიღების დამთავრებამდე 55 დღე რჩება. უკვე 22,100 რუბლი შეგროვდა. მოსკოვში მცხოვრები მუსლიმები არაერთხელ გამოვიდნენ ახალი მეჩეთის აშენების წინადადებით. 4 მეჩეთი უზარმაზარ ქალაქში, რომელიც ცნობილია უწყვეტი საცობებით, მართლაც ცოტაა. მაგრამ მოსკოვის მერი სერგეი სობიანინი სასტიკად ეწინააღმდეგება მოსკოვში ახალი მეჩეთების გახსნას იმ მიზეზით, რომ იქ ძირითადად უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, ანუ იმიგრანტები დადიან. მოძრავ მეჩეთებს ნამდვილად ძალიან საინტერესოს უწოდებს ილდარ ალიაძდინოვი, მოსკოვის მთავარი მუფტი, უმაღლესი რელიგიური ლიდერი. მაგრამ მისი თქმით, ისინი ვერასდროს ჩაანაცვლებს ნამდვილი მეჩეთის ატმოსფეროს.
ანა ლომთაძე, გიამბობდათ იმის თავზე, თუ როგორ მოაგვარეს ლოცვის საკითხი მოსკოველმა მუსლიმებმა, იქ გაჩნდა თუ გაჩნდება მოძრავი მეჩეთები, რომლებიც მოსკოვში მცხოვრებ მუსლიმებს გავადვილებენ ლოცვის რიტუალების შესრულებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
The way she make the color make sense for me.
რადიო თავისუფლება თავისუფლება ახლა თქვენ უკვე მოგიწევთ ბიბლიოთეკაში შესლო ბიბლიოთეკაში სადაც ახალ წიგნებს დაგახვედრებთ შოთა იათაშვილი ჩვენი ამ ყოველკვირეული რუბრიკის ავტორი მაშასე მოისმინეთ ბიბლიოთეკა
აკრძალული ნაბოკოვის პირველი ტექსტი საბჭოურ პერიოდში სპორტულ მაღაზია დინამოში აღმოვაჩინე რუსთაველის გამზირზე თხელი კრებულის ყდაზე როგორც მახსოვს პაიკი იყო გამოსახული და ზედ ეწერა ლუჟინის დაცვა მაშინ ასე თუ ისე უკვე გარკვეული ვიყავი ლიტერატურის რაღაც ნიუანსებში და ამიტომ ეს ბუკლეტი დაუფიქრებლად შევიძინე და სახლისკენ გავაქანე. მაგრამ თავარი აქ ის იყო, რომ მაღაზია დინამოს დირექციას და მყიდველთა უმრავლესობას ამ წიგნს ალბათ მართლა სპორტული ლიტერატურის პროდუქტად თვლიდა. ეს ძველი სავარაუდოდ 30 წლის წინანდელი ისტორია კი გამახსენა წიგნმა, რომელზეც დღეს მსურს გესაუბროთ. იგი ნაბოკოვის ლუჟინის დაცვის მსგავსად შეიძლება დღეს გაიყიდოს სპორტულ მაღაზიებში, ან და სულაც სტადიონებზე, მზესუმზირის გამყიდველი შაოსანი ქალების ხელიდან. უბრალოდ იმიტომ, რომ იქ სადაც გაზეთის ნახევიდან სემიჩკის კონუსი კეთდება, ბუნებრივია იდოს წიგნი, რომლის ყდასაც არც მეტი არც ნაკლები, მწვანედ ხასხასა სტადიონი ახადია. ლექსო დორეულისა და ნიკა აგლაძის ეს ერთობლივი კრებული სინამდვილეში არც სპორტულია, არც პოეტური, არც პროზაული და არც ფილოსოფიური, მხოლოდ და მხოლოდ კრიტიკული. სათაურის მეტად უცნაური აქვს კრიტიკა და აქ ერთი ავტორის წერილს მეორისა ენაცვლება ხოლმე. თუ რა ხდება გამომცემლობა საუნჯის მიერ უცოტა ხნის წინ დასტამბულ ამუცნაურ წიგნში, ამაზე სასაუბროდ კი ბევრი ვიფიქრე და საბოლოოდ არც სპორტსმენი მოვიწვიე, არც ფილოსოფოსი და არც კრიტიკოსი, ვარჩიე პოეტი შალვა ბაკურაძე.
საუბარი მინდა დავიწყო სიმონ ჩიქოვანის ერთ-ერთი უკანასკნელი ინტერვიუთი, სადაც ისწერს, რომ ჩვენ საშუალო ნიჭის ლიტერატურებს, სადაც უნდა უნიჭო ლიტერატურებს ხშირად მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ ფიგურებად ვაქცევთ. გულმოწყალედ ვაკისებთ მათ, ველურად უფრო დიდი როლი შეასრულონ ჩვენს ლიტერატურაში, ვიდრე იმსახურებენ, ან საერთოდ ძალუც შეასრულონ. მართალია, ეს შერულ 60-იან წლებშია დაწერილი, მაგრამ მისი მოცემულობა დღესაც არ კარგავს აქტუალურობას. ნიკა აგლაძისა და ლექსო დორეულის წიგნის სათაური კრიტიკა არის სავსებური გადათამაშება ბარსელონას საფეხბურთო სათამაშო სტილისა ტიკი ტაკა. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ არც ერთი ავტორი არის ჩავი და არც მეორე ინიესტა. ჩემი აზრით ორივე ბეტკური სერია ას ფეხბურთელები არიან ერთ მეშევადარებდი ჯენერალ გატუზოს კერძოდ ნიკა აგლაძეს რომელიც თავის წერილებში უფრო ჩამშლელი ფეხბურთელის როლს ასრულებს ხოლო მეორე ლექსო დორეული უფრო ფილიპო ინძაგის როლს რომელიც ძალიან ხშირად ფანტაზიორობდა და მასე უამრავი მოგონილი პენალტი და თამაშგარედან გატანილი გოლები გვახსოვს. სწორედ ასეთივე განსხვავებაა მათ ტექსტებს შორისაც. ნიკა აგლაძის ტექსტები უფრო გვაგონებს ტრადიციულ ქართულ კრიტიკულ ლიტერატურას, თუმცა იმ განსხვავებით, რომ არანადგურებს ავტორს, არამედ განიხილავს ტექსტის საუკარგიანობას, ხოლო ლექსო დორეული საინტერესო ავტორია იმ კუთხით, რომ მისი ტექსტების კითხვისას საინტერესოა თავად კრიტიკოსის ტექსტის მაღალ მხატვრულობა და არა იმ ტექსტების რომლის შესახებაც ლექსო წერს. თუ ჩვენ ლექსოს წერილებს ცალკე გამოცემდით წიგნად, მაშინ შევძლებდით, რომ ეს წიგნი გაგვეხილა როგორც მხატვრული ტექსტი.
ანუ არა როგორც მშრალი შემფასებელი და ანალიტიკოსი, არამედ როგორც არტისტი, პერფორმანსერი. აი ასეთია ლექსო დორეულის შინაგანი განწყობა, მისი მიდგომა კრიტიკისადმი, როგორც დისციპლინისადმი. ის პირველ რიგში ფორმას ეძებს ხოლმე და თუ ორიგინალური ფორმა, ახალი ფინტები მოიფიქრა, ხოლო ამის შემდეგ ჯდება წერილის საწერად. ალბათ ყველაზე ზუსტი განმარტება იქნება, თუ ვიტყვით, რომ მას სურს იყოს სალოსი კრიტიკოსთა შორის. თავისთავად ეს სურვილი დიდ პოზიტივს აჩენს, თუმცა თუ ეს სალოსობა ნაძალადევია, ძალიან გამაღიზიანებელიც ხდება. არადა ჩემი აზრით ამ წიგნში რეალურად ორივეა: ლაღი მახვილგონივრული ტექსტების და ფორმალიზმის გადაყოლაც. ასევე ფიქრობ შალვა ბაკურაძე.
განსაკუთრებით ხაზგასასმელი არის წერილი, რომელიც პატა შამოგიას წიგს დაუჯდომელს ეხება, სადაც ავტორი როგორც მთვარის ორ მხარეს, ან როგორც მონეტის ორ მხარეს, ისე წარმოგიდგენს საკუთარ ტექსტს. და ამ შემთხვევაშიც ტექსტის მაღალ მხატვრულობა ჩვენთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თავად პატა შამოგიას ნაწარმოებების მაღალ მხატვრულობა. ასეთივე ძალიან საინტერესო მიმოხილვას გვთავაზობს ლექსო დორეული გივი ახაზიშვილის შემოქმედებისა. ალბათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ტექსტია თავისი უამრავი ქვეტექსტით და უტოვებს მკითხველს ძალიან დიდი ფანტაზიისა და ინტერპრეტაციების საშუალებას. რამდენიმე ტექსტი აშკარად ჩავარდნილია, თქვა ლია ორელიკოკელის პოეზიის ტექსტუალური ანალიზის და აქ მგონი თავად ავტორიც დამეთანხმება, ეცადა რომ ტექსტი გამოსულიყო პოსტმოდერნისტული, თუმცა საბოლოოდ მიზანს ვერ მიაღწია. ასევე საკმაოდ მოსაწყენია ნინო დარბაისელის ტექსტის ციტატებით აგება.
ეს დორეული და აგლაძე?
აგლაძე ამტრევს როგორც ჯენარო გატუზო, ცოტა უხეშია, თუმცა მისი კრიტიკა არ არის მომაკვდინებელი, როგორც ახასიათებდა თამას ციციოძესა და თემურ დოიაშვილის ეპოქის ავტორებს, რომლებიც ცდილობდნენ საკუთარი კრიტიკით არა ტექსტი, არამედ თვითონ ავტორი გაენადგურებინათ. ეს არის აშკარად მხოლოდ და მხოლოდ ტექსტების კრიტიკა.
ჰო, აგლაძე ამტრევს, ბევრს ამტრევს, გატუზოსავით კი არა, ჯენტილესავითაც კი. შალომ, საუბრის ბოლოს მითხრა, ჯენტილეს ვიტყოდი, მაგრამ ვიფიქრე, რომ ახლანდელ მკითხველს და მსმენელს ეგ ფეხბურთელი უკვე აღარ ემახსოვრებოდაო. არადა კლაუდიო ჯენტილე იყო მტრეველი, თუ იყო 80-იანების დასაწყისში მსოფლიო ჩემპიონ იტალიის ნაკრებში. ამ წიგნში მეც დამამტვრია აგლაძემ ჯენტილესავით, არ მოვეწონე კრიტიკოსის ამპლუაში მყოფი. თუმცა იოლად მოიშუშე ტრავმა და როგორც ხედავთ, ლიტერატურული ცხოვრებაც განვაგრძე. ამიტომ გონია, კარგი იქნება თუ ქართულ ლიტერატურულ სტადიონზე მას წითელ ბარათს არ ამოუღებენ და არ გააძევებენ. ნუ სამარადისო დისკვალიფიკაციას თუ მაინც არ მისცემენ. აი მოსალოსო დორეულის ტრიქონები და მომდინარე მირონიით კი იქნებ ცოტათი მაინც განიკურნოს ათას ავადმყოფობა აკიდებული ქართული ლიტერატურული სივრცე ადრე თუ გვია. ეს ალბათ იმ შემთხვევაში, თუ სალოსობის ვნება მასში ჩაბუდებული თანდათან წლებთან ერთად სიბრძნით ბოლომდე აღიჭურვება. მოკლედ, ეს ორი ახალგაზრდა ამ წიგნში ერთმანეთს პასებს აძლევს, ტიკი ტაკაობს. ამიტომ მე და შალვა ბაკურაძე შევეცადეთ მათი ვენაირად გვემოქმედა. აი ბოლო გადაცემასაც გავაკეთებ მასზე.
აშკარად შემდგარი წიგნია წარმოადგენს ერთ-ერთ საუკეთესო კრიტიკულ კრებულს, რომელმაც ერთი ამოსუნ თქვი თავი წამაკითხა, თუმცა მოლოდინი გაცილებით მეტია ამ ავტორებისაგან.
ახლა კი უკვე დროა კლაუდაუთმოთ მათ ასპარეზი და ჩეროში წამოწვეთ ლექსების საწერად. რათუ მოგვიანებით ჩამოივლიან და გვეტყვიან, თამაში თუ კამათი მოვიგეთო, ავძახოთ. გაგიჭირდებოდათ.
შოთა ეთაშვილი იყო ეს რეცენზენტი, მან თავის ბიბლიოთეკაში დღეს საქართველოში გამოსული ახალი ლიტერატურა წარმოგიდგინათ. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გასულ ერთ საათს ჩვენს საღამოს თავისუფლებას და ინფორმაციო გადაცემას. ახლა ჩემი კოლეგები გააგრძელებენ ეთერს ჯერ ახალი ამბები გელით, მოგვიანებით კი მარიამ ჭაურელი უკვე ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ.
Thank you.